dwi'n gwybod bod nifer ohonoch chi wedi derbyn llyfr Tim Keller ar wefi, fel dwi wyneb wedi derbyn. A nos i lwetha, gyson ni trwy Dafydd anogaeth i gymryd gweddi o ddifri, ynddo. Cyngor gwych i ni ar ddechrau flwyddyn newydd. Cyngor gwych ar gyfer unrhyw ddiwrnod, a deud y gwir. Ond wrth geisio meddwl am negeseuon heddiw, bregethu bore yma a heno, yn meddwl yn rhedeg rhywsut, mae'n adeg dechrau flwyddyn, beth yw'r angen fi yn bersonol, beth yw'ch angen chi, beth yw'n angen ni fel eglwys, oedd y meddwl yn dechrau troi. A'r hyn ddoth i'n meddwl oedd gair Duw. Gair Duw. Beth fydd yn ein cynnal ni ar hyd y flwyddyn yma? Beth fydd yn rhoi cyfeiriad i ni, eleni, wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn yma, fel dyn ni wedi canu ar ddechrau'r cyfarfod? Er mor anfodol a pwysig ydy gweddi, nid yw gweddi yn ddigon ohoni hun. Dyn ni wedi cael ein annog i weddio, am hynny'n gwbl iawn. Beth yw ein hangen penna ni? Ein hangen penna ni ydy Duw ei hun, ynde? Duw ei hun. Sut byddwn ni'n cynnal, cael ein cynnal, eleni? Cael cwmni Duw gyda ni. Dyna beth fydd yn cynhaliaeth i ni, eleni. Sut byddwn ni'n derbyn arweiniad i wneud yr hyn a'r llall? Doedd hineb Duw bydd yn rhoi yr arweiniad yna i ni, a dim byd arall. Be sy'n mynd i rhoi cyfeiriad eich bywyd chi y flwyddyn yma? Ceisio a deall bwriad Duw ar ein cyfer ni. Dyna beth fydd yn ei cynnal i eleni. Wel, sut mae hynny'n mynd i ddigwydd, meddwch chi? Mae'n debyg. Nid bo fi wedi cael y profiad yma, mae'n boblogaidd i gael personal trainer. Nawr, dwi ddim yn mynd i ofyn os ydych chi wedi cael personal trainer, ond mae'n debyg bod y personal trainer yma yn sgwrsio gyda chi ac yn trio ffeindio allan pob beth amdano chi. Gwybod beth ydych chi'n bwyta, faint o oriau cysgu ydych chi'n cael, a faint o ymarfer ydych chi'n gwneud. Ac wedyn maen nhw'n dod y cynllun allan i chi. A mae rhaid chi sticio'r cynllun yna, a mae'r personal trainer gyda chi. Pan ydych chi'n mynd i'r gym, mae'r personal trainer gyda chi yn gwneud yr press-ups neu beth bynnag gyda chi ac yn gwneud yn siŵr bod chi yn gwneud eich gwaith yn iawn. Mae checio ar eich diet chi. Sawl calori ydych chi wedi bwyta bob dydd ac yn y blaen. Un person yn cymryd gofal o'ch iechyd chi. Ond mae'n gynnu'n ofalon eraill yn does. Beth am cyngor ariannol? Beth am cyngor cyfreithiol? Beth am cyngor ar gyfer swyddi? Beth am cyngor ar gyfer perthynas rhwng un person a llall? Beth am cyngor am gariad sut i garu? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Cyngor ysbrydol, cyngor cymdeithasol. Ydych chi ddychmygu, ydych chi, bod chi'n cyrraedd ar hyd y stryd a mae rhywun gofyn i chi, sut ydych chi heddiw? Wel, gofynnwch chi i hwnna fyna, mi wnaeth i ddeud ydych chi. Dyna'n personal trainer i ar gyfer gwybod sut ydw i heddiw. Dwi'n gwybod bod ni'n defnyddio synwyr cyffredin. Dyna ni'n defnyddio ein deithineb yn hunain o ddydd i ddydd. Ond mae Paul yn deud, a mae Paul yn adrodd un adnod fy hyn yn Philippiad 4, a mae'n deud hyn, a bydd fy Nyw yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. A bydd fy Nyw, pwy oedd personal trainer Paul, sgwn ni, ond Duw ei hun. Bydd fy Nyw yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth i agoniant yng Nghrist Iesu. I Paul, y cyfan oedd angen arno fo, yn dod o Dduw. Y cyfan o'r cyngor oedd eisiau ar gyfer pob sefyllfa mewn bywyd, oedd e'n dibynnu ar Dduw ei hun. Be amdano chi a fi, y bore yma? Sut oedd Paul yn gallu deud y bath beth? O ble y doth hyder Paul? A dyna pam, felly dwi'n cyfeirio at a throi at y bore yma at gair Dduw. Mae Dduw yn cael ei ddangos i ni yn tydi yn wahanol i unrhyw Dduw arall oherwydd bod Dduw yn siarad. Mae'n Dduw ni yn siarad. Ac mi allwch chi wneud eich ymchwil os ydych chi eisiau ar unrhyw Dduw arall, tydi'r Dduw yna ddim yn siarad fel mae'n Dduw ni. O'r bennod cyntaf yn Genesis, hyd trwy'r Beibl, reit trwy'r hyd at y diwedd, dyn ni'n cael geiriau fel dywedodd Dduw. Daeth gair Dduw at, mae'n drwy'r Beibl i gyd, Dduw yn siarad. Felly, beth dyn ni'n deall o'r term yma, gair Dduw? Dwi'n troi at un peth oedd cael ei ddeud gan John Frame yn ei lyfr Salvation Belongs to the Lord. Dyma sut mae'n diffinio fo, mae hwn yn Saesneg. God's word is his powerful, authoritative self-expression. A dwi eisiau i ni edrych ar un peth ar ôl y llall. Bod Dduw yn mynegu ei hunan, yn datguddio yr hyn sydd yn wir amdano fo ei hun, mewn nerth, yn rymus ac yn awdurdodol. Mae'n rhyfeddol bod Hywel wedi sôn wrth ni am y plant bore yma, bod Dduw yn nerthol. Mae hynny yn wir. Felly gawn ni edrych yn fyr ar tri peth yma, bod Dduw yn nerthol. Gair Dduw yn nerthol. Dyma sut mae'r salmydd yn disgrifio Dduw. Salm 33. A disgrifio sut mae Dduw yn gweithio. Trwy air yr arglwydd, God's word, trwy air yr arglwydd, y gwnaed y nefoedd. A'i holl li trwy anadl eunau. Casglodd y môl fe'r dŵr mewn potel, a rhoi'r dyfnderoedd mewn ystordau. Byddai di'r holl ddeiar ofni'r arglwydd, ac i holl rigolion y bydd arswyd o'r rhagddo. Oherwydd, llefarodd ef, nath Dduw siarad, ac felly y bu. Gorchmynodd ef, a dyna a safodd. Mae Dduw wedi gorchymyn, a mae hwnna yn bodoli. Dyna beth nath Dduw wrth greu'r byd. Mi ddydodd o byddedd goleini. A mi oedd goleini. Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n mynd i fewn i stafell dywyll. Dim gole na. A dych chi'n deud, dwi eisiau gole. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Dim byd. A beth ydych chi'n mynd i wneud? Ymbalfalu a ffeindio'r switch. Dychmygwch fi yn mynd allan i'r ardd ac yn deud hyn. Dygad y ddear dyfiant llysiau yn dwy'n had, a choed i'r ar y ddear yn dwy'n ffrwyth, a had ynddo yn ôl i'r rywogaeth. A dwi'n edrych ar yr ardd. A dim ond chwyn sy'n na. Ond nid felly Dduw. Nid felly Dduw. Dwedodd Dduw yr union eiriau yna. A beth ydyn ni'n darllen yn Genesis? A bu, felly. Be ddigwyddodd o? Oherwydd bod gair Dduw yn nerthol. A mae gair Dduw yn cael ei ddisgrifio yn nifer o weithiau yn y Beibl mewn darluniau bod ni'n gallu rhywsut ddeall un darlun, neu dau darlun mewn gwirionedd o'r un adnod yn Jeremia. Ond nid yw fy ngair fel tân. Dach chi'n bod beth yw grym tân? Mae tân yn llosgu, mae yn difa. Mae yna nerth anhygol. Dyn ni'n gweld tannau yn Australia a mae'r llefydd arall. Tân yn mynd, mae yna rym anhygol iddo fo. Onid yw fy ngair fel tân, meddwl yr arglwydd, ac fel gorf yn dryllio'r graig, yn yw darlun yna bod, gynnych chi morthwyl anfer ac yn torri cerig a'ch malu nhw'n fan. Nerth a gallu Duw. Ond mae nerth a gallu Duw yn cael ei ddisgrifio mewn ffordd chydig bach yn wahanol yn Testament Newydd. Mae Paul yn dweud, nid oes arnaf gwylydd o'r Efengyl oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sy'n credu, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd i'r Groegiad. Gallu Duw yn Efengyl ein Hadlwydd Iesu Grist. Yr un gallu a ddaeth ar nefoedd i fod a'r holl bethau dyn ni'n gwybod amdano fo. Yr un gallu ar waith yn Efengyl Duw yn ein Hadlwydd Iesu Grist. Beth am ni edrych am chydig bach ar awdurdod Duw, bod gair Duw yn awdurdodol. Mae nerth a grym, fel dwi wedi ysgrifio, yn awdurdodol yn ei hanfod yn tydi. Os ydy Duw yn deud goleini a fi, neu byddai goleini, a bod y goleini na yn ymddangos, mae hwnna'n dangos, mae'n mynd law yn llaw bod y ffaith bod gan Duw awdurdod dros y byd i gyd. Os yw gorchymyn yn cael ei roi a bod peth yn digwydd, dyn ni'n gwybod bod ni mewn cwmni rhywun sydd ag awdurdod i wneud hynny. Rhaid nifer ohonoch chi yn y thrawon. Rhaid fi'n dweud hynny. Nifer ohonoch chi yn y thrawon. Dwi'n cofio cyfed ar hyd corridor un tro. A merch yn cyfarfod, un o'r disgyblion dod yn ei cyfarfod i. A gen i'r clislyslau dangli yma. Ac oedden nhw'n yn erbyn y rheolau. Felly dyma fi'n deitha chi, wel, eisiau chi dynnu'r hynna. Achos mae'r rheol ysgol, dach chi'n mynd i fod i gwisgo'r hynna. A mae'n dechrau dweud, o, mae Miss Cymraeg. Dwi'n newid bod yn wers gyda Miss Cymraeg dda hi ddyn dwi'n byd. A dwi wedi bod yn gwisgo'r hyn, yn snib arall dwi'n dweud y byd. Dwi'n mynd i tynnu i ffwrdd. Ac felly fi'n treul esbonio. Ac yn sydyn, dyma hi'n dechrau tynnu nhw ffwrdd. A rhoi nhw i bag. Ac edrych i fyny, a nid edrych arno fi, ond edrych ar rhywun o'n sefyll wrth yn ochr i, sef y prifathro. Oedd yr awdurdod fyna, oedd rhywbeth wedi digwydd fyna oherwydd bod yna awdurdod mwy yn sefyll wrth y ochr. Dyn ni mewn presenoldeb Duw bore yma sydd yn Duw nerthol ac yn awdurdodol. Mae yn awdurdod ar y cyfan. Awdurdod sy'n tu hwnt i'n dychymyg ni. Ac oherwydd hynny, dyn ni'n plygu bore yma. Yw awdurdod ef. Beth am y rhan ola yna o diffiniad John Frame? Bod e'n mynegu ei hunan. Wrth i ni ddeall beth yw nerth ac awdurdod Duw, mae e'n dangos rhywbeth i ni am Dduw ei hunan. Y mwyaf o amser dreulio ni mewn presenoldeb rhywun, y gwell yw ein hadnabyddiaeth o'r person yna. Dwi'n mynd i ofyn chi bore yma, pwy ydych chi'n meddwl sy'n nabod fi orau yn yr ystafell hon? Does dim angen ateb nagos y person sydd yn byw gyda fi. Ie, yeah, mae Duw yn ei nabod ni, ond faint dyn ni'n nabod Duw? Dyma'r cwestiwn. Ac ar ddechrau'r flwyddyn, yr hyn sy'n dod i'n meddwl i, a dwi eisiau cyflwyno chi wrth i ni feddwl am flwyddyn newydd ar hyn dyn ni'n dymuno wneud ar hyd y flwyddyn. Dyn ni'n dymuno, fel o Dafydd yn bregethu silwetha, bod ni'n cymryd gweddi o ddifri. Beth am ddod i adnabod Duw ei hun? Lle dyn ni'n cael y wybodaeth yna? Dim ond o un lle, sef gair Duw. Mae Duw yn dangos ei hun i ni trwy'r ysgrythur, trwy'r Beibl yma sydd yn ein dwylo ni, a diolch i Duw am hynny. Ydych chi A fi'n neb bore yma yn cynllunio i ddod i'n abod Dyw yn well. I adael i Dduw i siapio'ch bywyd chi. Ac nid i adael pethau eraill i siapio ein bywyd yn ni. Y dylanwadau sydd yn dod y tu allan. Ond bod ni'n wrth gyfarfod â Dyw, wrth ddod i bresenol debo, i adael o i siapio'n bywyd ni. Mae'n rhyfeddol yn tydi bod Dyw wedi trefnu bod y cyfan sydd i wybod amdano fo yw gael mewn un llyfr. Mae Dyw wedi siarad. Mae pobl trwy law Dyw wedi sgwennu pethau yma lawr. A thrwy hynny, dyn ni heddiw yn gallu dod i adnabod Dyw. A dwi eisiau wneud un pwynt syml jyst i clirio hwnna mynd i bach. Dwi ddim yn gofyn i chi lenni i ddilyn cynllun McShane i ddarllen y Bible, neu mynd i Bible Gateway, neu gwrando audiobooks, neu wneud y Bible in one year gan beth sy'n ar gael ar y we. Chi sy'n gwybod sut ydych chi'n mynd i wneud hynny i ddarllen gair Dyw. Dwi hefyd am ddeithio chi, does dy ddim garanti bod Dyw yn mynd i'ch bendithio chi os ydych chi'n dilyn cynllun Bible in one year am flwyddyn. Does dy ddim garanti am hynny. Tydi'r Beibl ei hun ddim yn Dyw. Dyw sydd Dyw. Mae'r Beibl yn ffordd i ni ddod i adnabod Dyw. A peth syml iawn, a hefyd dychrynllyd mewn gwirionedd, trwy ddarllen y Beibl, ddown ni adnabod Dyw. Ond os na ddown ni i ddarllen, os na ddarllen nhw ni'n Beibl, ddown ni ddim i'r adnabyddiaeth yna o Dyw. Pwy yn gwybod llawer iawn am yr ysgrythur? A mae'r Iesu Grist yn deud yn siarad iddyn nhw yn aml iawn yn doedd. Matthew 23, yna llefarodd yr Iesu wrth y tyrfaoedd a'i ddisgyblion, dywedodd y mae'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn eistedd yng nghader Moses. Oedden nhw'n awdurdodau ar y gair ar yr ysgrythur. Felly, gwnewch a chadwch pob peth y dywedant wrthych, ond peidiwch â dilyn ei hymddygiad oherwydd siarad y maint heb weithredu. Mewn gwirionedd, oedden nhw'n defnyddio'r Beibl chedi bach o'r textbook felly, er mwyn bwydo'r meddwl, ond bod y bywyd ddim yn cael ei effeithio. Beth oedd tynged nhw? A mae'r arglwys i Grist yn glir ac mae'r gair yn ofnadwy mewn gwirionedd. Bellach ymlaen yn yr un bennod, adnod 28. Felly hefyd yn allanol yr ydych chwythau yn ymddangos i bobl yn gyfiawn. Mae'n siarad â'r Phariseaid, y pobl oedd yn experts ar y gair. Yn allanol, dych chi yn ymddangos i bobl yn gyfiawn. Ond oedd hi mewn yr ydych yn llawn rhagryth ac anghyfraith. Chwi seif ac epil gwyberod sut y dihangwch rhag barn i ffern. Mae y modd bod yn expert ar y geiriau yma heb ddod i adnabod y Dyw sydd wedi siarad. Felly, dwi'n gofyn i chi a dwi'n rhoi cyngor i fi fi hun bod ni'n darllen gair Dyw a bod ni'n gofyn am gyngor gair Dyw i'n helpu ni fel yn bod ni'n cael ei newid. Mae John Piper yn cyfaddau ei fod wedi cael cyfnodau o sychder mawr, meddwl fo. Yn yw y sychder ysbrydol na, bod na ddim byd sychder mawr wrth ddarllen y gair, meddwl fo. A mae'n brysio i ddeud sychder wrth ddarllen y gair. Nid sychder oherwydd bod ni ddim yn gallen y gair, ond mae na gyfnodau lle dyn ni'n darllen y gair a rhywsyd neu gilydd bod y peth yn ymddangos yn bell ac yn ddim yn rhoi maith i ni. A mae'n dangos mae Duw sy'n rhoi y ddealltwriaeth i ni, ond mae rhaid i ni ddarllen y gair. Paul yn deud wrth Threffesied, am gweddi yw ar i Dduw ein harbwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Byddai iddo o leio llygaid eich deall, a'ch dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sydd ymhrig yn ei alwad, a beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n rhoi i ni ymhlith y saint. Mi allai i, mi allwch chi ddarllen y Beibl. Ond mae angen i ni hefyd i ofyn i Dduw roi i ni ei ysbryd. Dych chi'n gwybod, mae'n rhai bobl, a dwi wedi clywed hyn, mae'n rhai bobl yn dweud, neu dwi'n cofio rhywun yn dweud, os ydych chi eisiau cael eich cnocio lawr ar y ffordd, mae'n rhaid chi sefyll yn y ffordd. Os ydych chi eisiau cael eich cnocio lawr yn y byslun, mae'n rhaid chi sefyll yn y byslun. Nawr, nid gorch yn mynd i hwnna. Ond be dwi eisiau pwysleisio ydy, os ydych chi'n dymuno i nabod Duw eleni, newch chi ddim mwy adnabod os nad ydych chi'n darllen y gair. Salmydd yn deud, agor fy llygaid i mi weld rhyfeddodau dy gyfraith, y byth mae Duw wedi rhoi i ni yn ei air. Felly, anogaeth sydd yma i chi bore yma, wrth i ni geisio fel eglwys fod yn dystiolaeth, fel dyn ni wedi darllen, i fod yn oleadau yn y byd sydd ohoni. Mae rhaid i ni dal yn gafael yn dyn ar air yr arglwydd, ar y Beibl yma sydd gynnon ni. Mae'r ddau beth yn mynd gyda'i gilydd yn darlleniad nes i ddarllen y bore yma do. Disgleirio a dal gair Duw yn dyn. Be sy'n mynd i'n rhoi nerth i ni, eleni, ond yr hyn y mae Duw yn rhoi yn ei air, mae Duw yn siarad a mae Duw am yn ei wybod amdano fo. Felly, dydw i ddim yn mynd i gynghori i chi i wneud rhyw gynllun neu'r llall. Mae i fyny i chi a fi i wybod sut ydyn ni'n gallu darllen gair y Duw, ond mae rhaid i ni i ddarllen. Dwi am orffen wrth roi chydig o addewidion mewn gwirionedd i chi. Gan gymryd yr hyn a mae'r be mae Paul yn deud yn y Philippiaid, dal dyn, a dwi eisiau jyst mynd trwy rhai addewidion i orffen. Daliwch eich gafel ar ei air er mwyn eich ffydd, eich llawenydd, eich rhyddid, eich sancteiddrwydd, eich ffwythlondeb a llu o bethau eraill. Eich ffydd, Rhufeiniaid yn deud hyn, felly o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw'r clywed trwy air Duw. Os ydych chi yn stryglo efo ffydd, mae yna ddewid fy hyn, bydd Duw yn cryfhau eich ffydd chi. Llawenydd, daliwch eich gafel ar air Duw, er mwyn eich llawenydd. Yr wyf wedi dweud hyn, Ioan sy'n dweud hyn yn pennod 15. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, er mwyn eich un llawenydd fod ynoch, ach eich llawenydd fod yn gyflawn. Mae yna llawenydd i'w gael wrth i ni ddarllen gair Duw a gofyn i Duw am ei gymorth. Rhyddid. Rhyddid oddi wrth y pethau sydd yn clymu ni lawr yn aml iawn. A mae yna nifer o resymau am hynny. Ioan pen o dwythyn eith eto. Os achoswch yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. A mae hwnna'n deud lot yn dydy, mewn gwirionedd. Os dyn ni'n darllen gair Duw, mae'n dangos bod ni yn amddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Rhyddhau o cadwynau pechod, cadwynau ofnau. Mae hynny i'w gael wrth allen y gair. Beth am ein sancteiddrwydd ni? Pethau dyn ni'n stryglo yn aml iawn. Ioan 16, sancteiddia hwy yn y gwirionedd. Dy air yw'r gwirionedd. Os dyn ni'n stryglo am hynny felly, mae yna ddewyd yn y gair yma bod yw am ein cynorthwyo ni wrth i ni geisio ymsancteiddio. Daliwch eich gafel ar ei air e, er mwyn ffrwythlondeb, er mwyn dwyn ffrwyth, er mwyn bod yn oleadau yn y dydd sydd ohoni. Salm 1, salm dych chi'n adnabod, salm ydy dysgu o'n com yn siŵr. Gwnei fyd ynde, sawl sy'n cael ei hyfrydwch yng ngair yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith. Ddydd a nos y mae fel pren wedi ei blannu. Gwell darlun ydi coeden. Wedi ei blannu wrth thrydiau dŵr yn rhoi ffrwyth yn ei dymor a'i ddeilen heb fod yn gwywo beth bynnag awn na felwydda. Mae'r addewyd yma yn y gair. A mae gennych chi y gair yma yn eich dwylo. Felly, glynwch at y gair yma. Gan gofio mai trwy y gair yma bydd Duw yn eich bendithio. A byddwch chi'n cael adnabyddiaeth o Duw trwy y gair yma. Felly, jyst i atgoffa chi am yr adnod nes i ddeud yn cynharach. Fel o Paul yn deud, a bydd fy Nuw, yr un nerthol, yr un awdurdodol sydd mynegu hun yn ei air, a bydd fy Nuw yn cyflawni eich holl angen yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Amen. Gawn ni plygu pen. O ddiwyn ta, dyn ni'n plygu o flaen di nawr ac yn gwybod yr hyn sydd yn wir amdana ti, sydd yn cael ei mynegu yn y gair sydd gyda ni yn ein dwylo. Mae'n rhyfedd o beth, a dyn ni'n cyffesu ar dwydd o flaen, mor amharod ydy mewn gwirionedd, ydyn ni i ymyfrydu yn da ydy. Ond eleni 2015, gad i ni ar dwydd, fod yn bobl weddigar, i fod yn bobl y gair. A dyro ni arglwydd yn helaeth, dy ysbryd glân, er mwyn i ddeall o, er mwyn i gymhwyso fo i'n bywydau ni, ac er mwyn i ni brofi ac adnabod a dod i adnabyddiaeth ddyfnach o ddydd i ddydd, ohono ti, y Duw nerthol, sy'n siarad â ni trwy dy air di, yr ysgrythyr. Bydd gyda ni o ddiwyntad. Yn enw Iesu Grist gweddion hyn. Amen.